Вероятно вече е пределно ясно, че поетичното слово е сред темите и жанровете, към които се прицелва Изотопия. В този брой на подкаста на Автономията за слушане не правим изключение. Виновни рими се леят в този наш ефир, защото в предаването гостува младата българска поетеса Нели Станева. В интервюто, което тя даде за предаването си, поговорихме за нейното творчество, липсата и наличие на рима и кой е най-подходящият сезон за поезия. Приятно слушане, уважаеми слушатели! Тя има билет за никъде другаде. Животът ѝ протича между Швейцария, където работи, и родната България. Родена е в един от най-красивите крайдунавски градове – Русе, израства в Сливен, а настоящия и постоянен адрес е Лагентал, кантон Берн, Швейцария. Казва за себе си, че половината от времето си прекарва в България. Възползвахме се именно тази половина, за да поканим студиото на Автономията и да ви направим съпричастни към нейния свят от думи и емоции. Младата поетеса Нели Станева, гост на Изотопия тази вечер. Едно интервю, което започна през юли и ще завърши явно през октомври. Втори опит за първо гостуване на Нели в Изотопия. Първото бе отложено заради продължения и дуспи за един от българските участници в европейските турнири по футбол, но Нели вече е тук. Здравей, добре дошла.
Здравейте на всички. Здравей, Лъчезар. Радвам се, че съм тук отново. Мисля, че е добре, че това интервю се случва през есента. Честита есен също така. Есента е много по-приятно време за поезия, мисля. Макар, че всяко време е добро за поезия. Но нека да оставим лятото на безметежните футболни срещи, радости.
Те продължават до края на годината.
А те продължават, да. Смисъл, всяка радост е достойна за съществуване. Но аз се радвам, че сега вали, че сме тук и можем да си поговорим за неща, които са малко по-тежки.
Да, разбирам, че по-студеното време повече зарежда вдъхновението ти от топлите очи на слънцето.
Не точно. Слънцето зарежда. Есента и студеното време ме кара да се събера в нещо, което... Да събера това, което слънцето ми е дало в текст или в някакъв вид мисъл, в някакъв вид проект. Есента е по-подходящо време за работа, като много по-добре е да седиш вкъщи, затворен цял ден и да мислиш за битието и така нататък, отколкото лятото.
С какво е по-различна есента в кантон Берн от тази в България?
Ами, аз съм свикнала на софийски топли есени. Сега съм малко изненадана от времето. Швейцария традиционно си има есен, както е днес тук. Още от началото на септември нахлува някакъв студ от север, който се застоява до края на март или понякога и до края на април. И е сиво, сиво, мъгливо, дъждовно, красиво.
Да чуем нещо, което си написала.
Да, точно, значи ще, понеже се заговорихме за това, ще...
Всъщност, променя... билет за никъде другаде от тази книга,
да,
ще е четем тази вечер.
Да, това е последната ми стихосбирка и тази, с която може би естествено се гордее най-много, която ми е най-близка все още и може би е най-близка на времето, в което живеем, и на някакви тези търсения, ако въобще поезията има място в този свят, съм се опитала да намеря място в тази книга. И по темата за студа ще прочета сутрин с него. Вероятно ще е същото, когато го намери. Кафето ще къркори неритмично в корема й. Навън ще крачи неприятен студ от север. Тя ще наметне нещо тънко срещу отекчението. Вкусът след 30, казват, почти не се променя. Недоволството е перманентна щампа поначало. И ако всяка обла форма е съставена от плоскости, отдалечаващи се една от друга с ускорение, обратно пропорционално на какво ли ще се промени с едно докосване. Тя ще се разплаче заради петната по тапетите, заради повтарящия се в главата и рефрен на цветовете на завесите, които никога не е харесвала. И в рикошета на заслабващото и от сълзи зрение, ръката му ще се разпадне до видение и тя ще се откаже изгрева и ще си легне. Ще си премери пулса, ще го сравни с вчерашния. Просто твърде дълго е стояла на течение.
Според климатичните особености на външната среда, мисля, че добре е по-добра за начало това. Ти работиш в галерия в Швейцария, което отнема част от времето ти там, но въпросът ми е какво място намира писането в живота ти, защото не само книгата, която държим сега тук, но и си доста активна в своя блог, където пишеш често през ден, през два.
Пиша по някаква вътрешна необходимост от... Може би цял живот. Понякога това намира излъз в някакъв проект. Много от тези проекти остават незавършени, невидяни, захвърлени от мен самата. Но блогът е нещото, което така стана някаква константа в последните, мисля, че 8-9 години. Не съм много сигурна. То е нещо като чернова. Това, което е излязло от първата чернова, се превръща във втората чернова. И не знам точно защо го правя вече, защото никой не чете блогове, за съжаление. Или
чернова,
почти никой.
Да. Чернова, но за всички, защото всеки може да го види.
Да, точно. Какъв е точно смисъл от това? Не знам какъв е въобще смисъл да пишем. Но това е някакъв такъв като репетиция на преди споделянето в истинска книга. И аз самата да видя как изглежда текста видяно чужди очи. Тоест аз си представям чуждите очи, които четат този блог. Те са много малко. Броят се може би на пръсти. И това е като първото ниво преди да решат дали този текст става за книга, дали става за нещо въобще. И като упражнение, както музикантите, цигуларите се упражняват вкъщи по цял ден, това е моя блог. Иначе се опитвам да пиша роман от много години, който винаги се променя. Започвам наново и наново и наново. И понякога пиша пиша разкази от време на време също. Но какво ми пита също аз вече? За блога, какво място намира писането в живота?
Интервюто върви като поезия малко. Тоест с някаква вероятност можем да кажем, че част от нещата, които последните месеци, години си писала в блога ти, могат да намерят място на хартия.
Да, със сигурност. Когато намеря... Когато намеря нещо, което да ги обедини, някаква по-голяма идея, понякога това е някакво заглавие или просто един текст, който да привлече други, ще извадя от блога си други стихотворения, ще ги редактирам. Поне така протече процес с билет за никъде другаде, ще напиша нови към тях, когато вече имам по обща идея, но може и това да не се случи, според зависи. Ако... Но вероятно ще се случи.
Селектирала ли си следващото?
Да, разбира се, готова съм. Имам тук.
Давай.
Едно стихотворение, което да ни свърже. Преживей го като паяжина или като друг вид мрежа. Ако може, нека бъде ти насъщно вместо абстрактното, което ражда се от метронома под ребрата вляво. Ръцете ни така и не успяват. Биологията всъщност е обречена на разяждане. Например, млякото засища, но неизпито се разваля. Хлябът, ако го извадиш недопечен, си е просто неогледна маса. А телата ни съвсем конкретно устаряват. И поезията, като всички мрежи, ще ти напомни някаква опасност, за която имаш все по-малко време.
Би ли могла да се самоанализираш относно формата, не толкова съдържанието на поезията, която пишеш, и по-конкретно за това, защо бягаш от римата?
Аз много обичам римата. Много обичам красивата рима, не най-простата. Има сложни рими. Няма да изброявам сега примери. Но и римата е нещо, което, в което много добре мога да работя. Чувствам се много комфортно там. Защото това е като някаква граница, която те принуждава да търсиш. Тоест да сместиш това, което искаш да кажеш в границата, на която римата ти създава. Но в един момент ми стана някакси твърде комфортно и това стана неприятно за мен. Почувствах се твърде уверена в това и започнах да се... Или поне това си мисля, в момента се опитвам да разчупя. Не знам, аз вероятно не го чета така, както би могло да бъде прочетено. Не в този конкретен текст, който прочетах, но опитвам се да експериментирам с вътрешни рими, т.е. римата да не е в края на стихотворението, е да е някъде в средата на реда, да се римува по-така разчупен, не знам, джазов стил, също така, да не е точно...
Синкоп.
Да. Това се опитвам да направя. Може би един актьор, който би прочел този текст, може да го предаде по-точно. Аз ще се опитам, може би, с някои от следващите текстове, ако съм намерила подходящото, но не искам да правя винаги едно и също. И освен това, струваме се, че когато римуваните стихотворения са чудесни, когато ги четеш сам, т.е. в главата си, когато го чуваш в главата си, но забелязах, че когато се римувано стихотворение се чете на сцена, действа доста приспиващо. Дори на мен, дори много хубави неща, просто мозък малко изключва.
Тоест ритъма създава някаква монотонност.
Да, мозъка някак си изключва и в един момент не осъзнавам какво точно съм чула. Чула съм само ритъма. Поне на мен ми действа така и си казах, искам, може би, да обърна повече внимание на съдържанието и просто да ми е интересно на мен самата. Но продължавам да мисля, че римуваните стихотворения са важни. Това е... там идва поезията от музиката, всъщност. И така човек преоткрива красотата на езика, неща, които се римуват и създават смисъл, просто защото се римуват. Това е много обогатяващо и търся интересни. Рядко се намират вече в съвременната поезия. Но дано някой да ги напиша, дано и аз да ги напиша. Просто, да.
Изотопия.
Носи го както си поискаш, но животът единствено на паметта ще е удобен. Това е написала Нели Станева. Тя е тук тази вечер в Изотопия. Нели, какво може и какво не може да се каже с поезия?
Всичко може да се каже с поезия. Не всеки ще го чуе обаче. Тоест, ако искаш да бъдеш чут от всички, е по-добре да избереш нещо друго. Поезията е твърде тиха, твърде скромна. Независимо, че има поетични формати, като слам поетри, които поне на Запад са доста успешни посещавания и там текстописците могат да кажат наистина много неща на голяма публика, но все пак това е, продължава да бъде. Дори това е нещо, което е по-скоро underground и по-скоро за по-малко хора. Но иначе може да се каже всичко с поезията. Абсолютно всичко може дори да се знаем. Примери, има цели романи написани в поезия.
Може би с отговора ти казваш как стоят нещата сега, но исторически погледнато дори за нашата страна, поезия, стихове са водили до гибел на авторите им.
Да.
И до доста сериозни така, как да кажа, сътресения в обществото ни.
Да.
В едни други времена.
Да. Било друго време, имало е може би по-малко неща, които са отклонявали вниманието на широката публика. Мисля, че сега е много по-лесно да запълниш времето с
каквото и да е.
С каквото и да е друго. А това, този инстинкт да посегнеш, да прочетеш стихотворение, някакси отминал, не знам...
Минало в едни елитарни да, граници.
Да, което на мен никак не ми харесва. Не знам, не знам дали го има все още този графит в София, Poetry Will Save Your Soul. Тогава, когато го видях, си представях как много хора минават, такива съвсем случайни хора, които никога не са чели поезии и го виждат и някак си, може би, това ги провокира да видят какво е това аджаба, поезията, и наистина да се спасят, макар че човек не се спасява точно с поезия, спасява се вслушвайки се в този тихия глас на съществуването, който е в него самия. Поезията просто помага. Не знам, надявам се нещата да се променят наистина и много повече хора да четат поезия. Мисля, че този формат е много удобен на бързото време, в което сме. Тоест много предполага много хора да могат просто така, между другото, в метрото да прочитат едно стихотворение на път за работа. Това би било много лесно и много много добро за всички.
Мисля, че имаше дори такава инициатива с поезия в метрото.
Да, вярно, не знам какво. Не съм била в София, когато това се случваше. Не знам доколко това...
Ако се появи в Швейцария, ще ни кажеш.
Да.
Стичането на живота ти, нели, заслужава може би разказ, който ти пишеш, или роман, който все още не си завършила, но, както казах малко по-рано в нашия разговор, родена си в Русе. И всъщност семейството ти напуска града заради големите замърсявания, които стават там.
Да, съм боледувала много като бебе.
Те са исторически свързани с до някаква степен и с падането на комунистическия режим в страната.
Това е много красиво всъщност, мислейки, че съм родена в такова време, на такова място, което е започнало такива важни процеси. Нещо, което аз самата научих доста късно всъщност. След това израснала съм в Сливен и винаги съм се чувствала, когато съм опитали откъде си, съм казала, че съм от Сливен. Някак си не приемах дълго време Русе като роден град, но с годините започнах да мисля все повече, да си припомням летата, които съм прекарала там, и духа на мястото, който някак си ми е повлиял. И чувствам това място близко. Тоест като роден град. Да.
Смяташ ли, че читателите успяват да уловят стойностното и да го отсеят в днешно време? Не си ли на мнение, някой казва, че днес се пише повече и издава повече, отколкото се чете?
Ами, не знам колко се пишело примерно през 60-те години. Няма как да знам. Издава се вероятно повече. По-лесно е да издадеш книга. аз мисля, че това е нещо добро. Количествените натрупвания водят до...
В случая са количествени предлагания.
Предлагания. Ами, все пак пазара, все пак живеем в свободен пазар, който диктува, и ако нещо продължава да се издава поезия, значи все пак някой я чете или, поне някой я спонсорира да бъде издавана, което също не е нещо лошо. В Швейцария много голяма част от културата се финансира от държавата, т.е. култура като поезия или като някакви изключително нишови театрални постановки, дори музиканти, има страшно много стипендии. Важно е да... Мисля, разбира се, че читателите са важни, разбира се, че е важно това да да функционира и на пазара, но има такива формати, които просто не е окей да се състезават с някакви бестселери в книжарниците. И ако, не знам, аз работя с издателство Scribens, което е малко издателство, което подкрепя българската поезия, дебютни автори или просто млади автори, които се... Те не са подкрепени от никого, но се справят и продължават с голям хъс, от време на време с малко умора, но продължават да се борят и намират читатели. Малко, много, няма значение. Важното е, мисля, че има читатели, които, тези, които аз срещам, тези, с които съм говорила, усещат, са много чувствителни всъщност за текста. Не мога да се представя какво е било преди, без социалните мрежи, без тази обратна връзка, която често обаче е изкривена, защото има разни такива ветрове, влияния, нали, трябва да се каже еди се какво за тази книга, защото така трябва да се каже. Някакси това изкривява честността. Представям си, че през 80-те години може би било друго, но може би и не е било. Тогава имало съвсем други проблеми. Аз мисля, че сега времето е добро за всеки пишещ и за всеки, който също иска да чете. Има изключително много предлагане, всичко е лесно, достъпно, дори безплатно.
Имаш ли някакъв екстравагантен личен почерк в създаването на поезия? Кои са местата и начините, по които пишеш? Най-странното място, на което си създавала поезия?
Много хубав въпрос. Мястото и процесът ми е много, много важен, но винаги доста често е различен. Много обичам, това е съвсем класически, много обичам да седя сама в кафене, да пия кафе и да наблюдавам и да си водя някакви записки, кратки стихове, които после, да речем, след няколко дни да продължа. Рядко така ме удря музата по главата, че да излея цяло стихотворение. Работя обикновено няколко дни по едно стихотворение, но когато започна, то се върти в главата ми и мисля за него, докато го довърша или имам чувство, че е завършено. Кафене сама, обичам да съм сама, макар че има един човек, в чието присъствие наистина мога да пиша стихотворение, но това е само единствен. Иначе ми трябва пълна самота. Но обичам полянки, паркове, пейки.
Дано да успява този човек да пътува между Сливен и Швейцария.
Да. Обичам влакове също. Най-странното място. Ами, то вече няма странни места на тази земя. Мисля, че всеки е бил навсякъде. И аз съм била навсякъде, не съм писала в туалет. Писала съм стихотворение, да, сега се сетих, писала съм стихотворение в една вана. Ама не пълна с вода, а просто беше едно парти в приятели и насякъде имаш много хора и аз просто се затворих в банята и си легнах във ваната и си там написах стихотворение. Да. Ако това се брои за странно, може би.
Изотопия.
Да си забравя посоката вкъщи, да я намеря в един недокоснат от жегата ъгъл, между следобеда и катедралата, между косото слънце и синия час, между две къси кафета и фонтана в една картона на кутия с надпис, който има да си взема още. Нели Станева тази вечер в Изотопия. Тя е автор на това, което ви прочетох. А то е от книгата за никъде, билет за никъде другаде. И всъщност се връщам сега на въпроса, който ти зададох за пътят, като бележи живота ти още от съвсем малката до днес. И реално поезията в книгата ти е разделена на части и всяка част бележи някакъв етап от твоя живот. Така ли е?
Не съвсем.
Мисля, че тази първата Грунц универсално да. Приложение с стихотворение, което си писала в България, нали така беше?
Да, така е. Така е наистина. Става въпрос наистина за горе-долу за периоди, но по-скоро периоди на мислене, мисловни периоди или мисловни сезони.
А не на физически локации.
Не на някъде. Физически точно локации, просто по някакво съвпадение. Първата част са ми такива софийски стихотворения, но не защото са писани в София или в същия период, а просто защото имат една тема, грунт като нещо, което е основа, но и нещо, което е ниско, такова минорно настроение.
Грунт може и като причина на немски.
Да, може и като причина, защото аз благодаря, че оцени тази игра на думи. Първо причина въобще тази книга да се случи беше този мисловен процес там. А защо останалите четири? Ами, като цяло стихосбирката е дълга за стихосбирка или поне за нашите стандарти, на съвременните ни стандарти. Така, прието е книги с поезия да бъдат по-кратки, и може би по-евтини за произвеждане. Но аз исках, аз много обичам дебели книги с поезия, с много за откриване, много от поета.
Да, е пример за някоя така.
Ами не мога, честно казано, в момента на България се намират само антологии. Например, Николай Кънчев има една прекрасна книга, която скоро преоткрих. Аз бях чела единични негови стихотворения. Сега си взех, т.е. откраднах от моя приятел Алекс, ако слушаш това. Съжалявам, ще ти я върна. Тя дори
кражбата е разкрит.
Може би не знае.
Национален ефир.
Може би не е забелязала или може би съм и казвала. Но Николай Кънчев
сега всички знаем.
Да, на едно такова приятно, незакръглено, но дебело книжно тяло, в което можеш да проследиш цялото му развитие като поет, е невероятно преживяване. И така оценяваш много повече единичното стихотворение в събрано заедно с други. И така аз исках моят билет за никъде другаде да бъде също нещо такова. В крайна сметка от ръкописа, който беше около 200 страници, все пак го съкратихме на 100, за да не е толкова неприлично. Но мисля, ако издам още една книга с поезия, да бъде също може би повече от 100 страници. Та трябваше някакси тематично да разделя материала, за да има и смисъл за читателя. И може би заради самата мен. Не знам, това е може би нещо, което също ще оставя в миналото, това разделяне на части. Всъщност сега, като ме попита защо, и аз трудно намирам задоволителен отговор на този въпрос. Може би така изглежда красиво. Освен това, художникът на книгата направи прекрасни илюстрации за тези части. Така че, може би, това е била причината. Но не мисля, че има всъщност нужда. Ще работи без това разделение.
Да чуем още нещо от теб.
Да. Ти спомена пътуване, затова ще прочета Синият салон, който се случва в един влак. Аз споменах, че обичам влакове, обичам да пътувам, обичам да пътувам дълго. И често пътувам в Синият салон, Салон Блю, на френски. Пътуваш, пак пътуваш, тихо парфюмирана, вестибуларно натоварена, с разкопчани вътрешности, сред които преобладава кофеинът. И както винаги, накрая на перона си застанала да чакаш, но какво да чакаш? Пътуват хората, о богове, пътуват хората. Това несресено усещане от погледите им. Подушваш хляба им, салама и отровата. Гладът ти се отказва, но купето е широко. Достатъчно пространство да разсипеш чантата и мислите обратно на посоката. Отказваш се буквално, пътуваш сред отказването. И светлината с цвят на ризлинг услужливо те прескача. Както погледите някога са прескачали прокажения, както ти сама от десетилетия прескачаш се. Пътуваш, сигурно и ще пристигнеш скоро някъде. Отново само чантата и сянката ти ще са там. Ще мълчиш до спомена си за небе, разклатено от нервната ръка, и ще вечеряш хляб, отрова и салам.
Поетесата Нели Станева беше гост на Изотопия. Благодаря ти.
Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди, а в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.